Takže dobré odpoledne. Já si dovoluji otevřít třetí a poslední diskuzní blok. Před námi už teďka vidíte, že sedí mnohem více panelistů, takže určitě se ten limit trošku přiměřeně rozšíří a já dávám slovo dnešnímu moderátorovi toho posledního bloku, panu Marku Silvášimu z European Roma Rights Center z Budapeště. Je to vaše.
Tak, dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté. Poslední panel dnešního dne se bude zabývat úlohou státní správy, samosprávy a ostatních subjektů při zajišťování rovného přístupu dětí ke vzdělání. Moje jméno je Marek Silvášek, jak už bylo zmíněno, pracuji pro Evropské centrum pro práva Romů, které sídlí v Budapešti. A pozvání do dnešního panelu přijali paní Venuše Samohýlová. Paní Venuše je asistentka pro sociálně znevýhodněné žáky na základní škole v Jiříkově a zároveň předseda romského sdružení, stejně tak v Jiříkově. Pak pan Martin Šimáček, ředitel agentury pro sociální začleňování, pan Vít Šorm, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva, pan Jakub Stárek, ředitel odboru vzdělávací soustavy ministerstva školství, pan Jaroslav Šotola je odborný asistent katedry sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zároveň pracuje pro Člověka v tísni a ještě k tomu je koordinátor krajské pracovní skupiny pro inkluzivní vzdělávání v rámci tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje. Poslední panelista je pan inženýr Otakar Válek. Pan Válek je vedoucí oddělení školství Městského úřadu Krnov. Jak už v předcházejícím panelu bylo řečeno, i město Krnov je dáváno jako příklad dobré praxe, co se týče inkluzivního vzdělávání, tak snad se dozvíme dneska trochu víc taky o tom, jak město Krnov pracuje s inkluzivním vzděláváním. Na konci toho předcházejícího panelu to znělo tak, jakože už tahle debata ani moderátora vlastně potřebovat nebude. Spousta témat bylo ohlášených dopředu, spousta názorů bylo naznačených. Já bych přece jen na začátku trochu odbočil od témat politik a ministerstva školství a zeptal se pana doktora Šorma, jestli může popsat aktuální jednání s výborem ministrů ohledně rozsudku DH. Já jen připomenu, rozsudek DH byl v roce 2007, v listopadu bude tomu 5 let, co Evropský soud pro lidská práva shledal, že Česká republika diskriminuje romské žáky tím, že je posílá do speciálních zvláštních škol. Takže chcel bych se zeptat, do jaké fázi je implementace rozsudku, jaká jsou současná doporučení Rady ministrů, a co přesně teda výbor ministrů vytýká České republice 5 let po rozsudku?
Dobrý den, dobré odpoledne, děkuji za slovo. Výbor ministrů Rady Evropy, který je orgánem, který dohlíží nad výkonem rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, v současné době České republice vytýká především nepřehlednou situaci, která vyplývá z prezentace způsobu, jakým je rozsudek ve věci tedy DH a ostatní vykonáván. Na jedné straně výbor ministrů vzal na vědomí mimo jiné existenci koncepčních dokumentů, jakými jsou především Národní akční plán inkluzivního vzdělávání a strategie boje se sociálním vyloučením, jakkoliv třeba ministerstvo školství na tento druhý dokument se zpravidla neodvolává. Na druhé straně výbor ministrů ve světle pochybností, které jsou mu prezentovány zejména nevládními organizacemi a některými delegacemi, vyjadřuje znepokojení nad tím, že dosud nebylo dosaženo výrazného pokroku v terénu. To znamená, pokrok v terénu spočívá v tom, že nebude tolik romských dětí vzděláváno mimo hlavní vzdělávací proud. Jinými slovy tedy to, že nedošlo k významnému snížení počtu romských dětí na podílu počtu romských dětí na žactvu těch základních škol praktických. Jinými slovy zjednodušeně řečeno. Dlužno všem podotknout, že třeba na PIV, Národní akční plán inkluzivního vzdělávání, u něhož vláda v roce 2010 přijala přípravnou fázi, vlastně ani neměl ambici do několika let nadměrný vysoký počet romských dětí v té skupinové integraci mimo hlavní vzdělávací proud vyřešit. Že i v tom výboru ministrů panuje jistý rozpor mezi očekáváním, že se situace v terénu na místě rychle zlepší a tím, že opatření, která Česká republika předkládá jako kroky směřující k implementaci rozsudku, vlastně ne vždycky tato opatření mohou přímo vést k tomu, že nastane na místní úrovni nějaký velký posun. Tím je dána základní osnova toho, co po České republice aktuálně výbor ministrů požaduje. Je to vyjasnění situace v podobě aktualizovaného akčního plánu výkonu toho rozsudku a v návaznosti na přijatá opatření také onen pokrok v terénu. Česká republika by měla do konce října letošního roku ten aktualizovaný akční plán předložit, přičemž se počítá s jeho projednáním na prosincovém zasedání výboru ministrů. Současně bych ale řekl, že ve Štrasburku nepřevládá žádné nerealistické očekávání, že by snad bylo možno ten problém, na který rozsudek upozorňuje, zcela vyřešit přes noc. Samozřejmě očekávání jsou ale tak jako tak vysoká, protože zanedlouho tomu bude 5 let od vydání toho rozsudku, že to už je poměrně dost dlouhá doba, která od toho, co jsme se dozvěděli, že je něco špatně, uplynula.
Děkuji. Ještě bych se teda chtěl zeptat, z titulu vaší funkce taky můžete dávat doporučení jednotlivým aktérům, kteří jsou nějak zahrnuti v tom DH rozsudku, tak bych se chtěl zeptat právě na tohle, jestli dáváte nějaké doporučení, nebo jaká doporučení jste dali ministerstvu školství, vládě České republiky, pro to, aby úspěšně se rozsudek DH mohl naplňovat?
No, já bych tu v odpovědi na tuhle otázku nechtěl vstupovat do detailů. Je to prostě spojeno s tím, že moje úloha v celé té záležitosti je trochu jiná, než abych představoval, jaké politiky mají být vedeny. Samozřejmě ta tíha toho, jak vést politiky v oblasti vzdělávání, spočívá na ministerstvu školství, takže moje úloha je taková, že materiály, které jsou směřovány do Štrasburku, nějak se svými spolupracovníky třeba usměrňujeme, korigujeme, požadujeme po ministerstvu školství odpovědi na potom konkrétnější otázky, které nám výbor ministrů klade, a v současné době je to, jak jsem říkal, ta příprava nějakého aktualizovaného, revidovaného akčního plánu, nějakých konkrétních opatření, které by měly zajistit to, co je cílem, tedy to, aby bylo méně romských dětí vyčleněno mimo hlavní vzdělávací proud. Ale samozřejmě jako názory na to určité mám. Odvíjí se to od toho, že v tom rozsudku byla zjištěna nepřímá diskriminace a ten rozsudek taky hovoří o tom, že je potřebné tedy doprovázet proces zařazování dětí mimo hlavní vzdělávací proud do té skupinové integrace potřebnými právními zárukami. Takže je nutné přemýšlet o tom, jaké vlastně právní záruky v tom systému existují. Já jsem tu bohužel dopoledne celou dobu nebyl, nebyl jsem tu zejména na tom prvním bloku. Předpokládám také, že například pan ředitel Stárek bude konkrétněji hovořit o tom, jaké jsou momentální úvahy ministerstva školství vlastně na téma obsahu toho revidovaného akčního plánu, ale kdybych měl konkrétně říct, jaké třeba oblasti já vnímám jako důležité a zůstanu teda v takové rovině poměrně obecné, tak bych řekl, že určitě je potřebné zajištění dostatečné informovanosti romských rodičů vlastně o komplexu otázek, které s celým tím problémem souvisejí. Dokonce bych se přimlouval za to, aby splnění jejich častého přání, a někteří z vás to přání dají do uvozovek, někteří ne, aby dítě bylo zařazeno do základní školy praktické, tak aby tomuto přání byly kladeny do cesty překážky, protože samotný štrasburský rozsudek uvádí, že tito rodiče patrně nejsou schopni zvážit situaci svého dítěte ve všech souvislostech. Taky bych se zmínil o tom, že je potřeba odstraňovat i další faktory, které ve skutečnosti nějak pobízejí k zařazování dětí mimo hlavní vzdělávací proud, a už tady třeba byla dneska zmíněna existence mateřských škol nebo přípravných tříd při základních školách praktických, nebo třeba diagnostické pobyty v takových školách. To všechno může vést tomu, že to dítě se prostě dostane do sféry, téměř by řekl, sféry vlivu základní školy praktické, a je velmi pravděpodobné, že už tam prostě zůstane. Taky bych se zmínil o zajištění kvality, adekvátnosti a užitečnosti poskytovaného pedagogicko-psychologického poradenství, o čem se tu již dopoledne diskutovalo. Například to, aby byla poradně položena ta správná otázka, aby poradna neodpovídala na otázku, na kterou dneska běžně odpovídá, ale jako která, na kterou ta odpověď není nijak užitečná, do jaké kategorie to dítě máme zařadit, ale spíš teda se zaměřit na to, co je třeba udělat, aby to dítě ten svůj vstupní handicap nějak vyrovnalo. A v neposlední řadě bych se zmínil o jakémsi vyrovnání vzdělávacích cílů. Ona ta příloha pro děti s lehkým mentálním postižením o těch cílech mluví velmi lišácky na příslušném místě a vyloženě vytváří dojem, že je to vzdělávací program sám o sobě, který stanoví nebo umožňuje přinejmenším nedosahovat stejných vzdělávacích cílů jako rámcový vzdělávací program pro základní školu, jehož je toto pouze přílohou, a měla by to být tedy zřejmě příloha toliko metodická, nikoli taková, která nějak ty vzdělávací cíle pozměňuje. Já bych tomu řekl k těm cílům asi toto. Pokud stanovíme ty cíle jinde, níž, tak vlastně rezignujeme na to, aby se ty děti vůbec mohly naučit totéž. My jim vlastně odnímáme tu šanci tím, že nepočítáme s tím, že oni tu šanci se to naučit mají. No. Samozřejmě platí to, co říkala naše učitelka matematiky v 7. třídě. Mě to tehdy šokovalo, ale dneska tomu jako rozumím. Ona říkala, je hold třeba počítat s tím, že některé děti to učivo nepochopí. No a přesto je samozřejmě třeba jako jet dál, ale není možné jako ze začátku rezignovat na to, že těhle 5 dětí to nepochopí, tak je dáme někam jinam, kde teda už se bude počítat s tím, že to nikdy nepochopí, a že se třeba anglicky nemůžou naučit, i když jak každé přirovnání kulhá, tak kulhá i toto přirovnání, které použijí. Když ty děti odjedou s rodiči do Anglie, tak se tam anglicky naučí. No, říkám, je to přirovnání, které je kulhá, ale rád ho používám, protože asi není pravda, že se takové dítě anglicky nemůže naučit. Takže by tomu měla být věnována asi i odpovídající pozornost. Jako musíme si být vědomi toho, a o tom si myslím, že to přinejmenším z toho pedagogického hlediska je, ale ono to má přesah i mimo to samotné vzdělávání, že v konečném důsledku není v zájmu dítěte, aby během pár let života, které stráví ve školních lavicích, nedostávalo 5. No. Ale ve skutečnosti se navzdory úsilí, které je mu věnováno jak ze strany speciálních pedagogů, ale taky navzdory finančním prostředkům ze státního rozpočtu, tak se toho mnoho užitečného pro život a sociální gramotnost vlastně programově nenaučilo a zůstalo na okraji společnosti. A to je konečný vlastně cíl těch úvah o inkluzi, aby ty děti nebyly vyčleněny, uplatnili se podobně jako jejich vrstevníci, kteří zrovna jako mají to štěstí, že nejsou ze sociálně vyloučených lokalit a kteří prostě sledují normální kurikulum běžné základní škole a tak dále, a tak dále. Já myslím, že mnoho z nás, kdo tu hovoříme v podstatě o tom též, takže já tímto vlastně jenom ze své pozice chci potvrdit, že jako i já, ačkoliv musím být zdrženlivý, tak jsem naladěn na tuto notu.
Děkuji. Pane Stárek, jaké konkrétní kroky ministerstvo teda dosud učinilo vzhledem k naplnění rozsudku DH a jaké kroky plánuje do nejbližších týdnů, měsíců? A můžeme se taky dotknout třeba strategií, jako je Národní akční plán nebo přímo strategie pro sociální vyloučení.
Dobrý den, dámy a pánové. Ta plocha témat, která byla teď předestřena, je opravdu obrovská. Kdybych o tom měl hovořit sám a nebyl už předtím podpořen panem náměstkem, jehož slova samozřejmě můžu podepsat, nejenom z důvodu té nadřízenosti, ale stejně tak i paní ústřední školní inspektorka, nebo před maličkou chvílí i pan Šorm, tak bych tady musel hovořit velmi dlouho. Já si osobně myslím, že spoustu těch věcí, které tady zaznělo, jsou věci, které ministerstvo školství hodlá relativně krátkém horizontu realizovat. Já bych to rozdělil do dvou částí. Jedna z nich jsou opatření, které ministerstvo školství musí realizovat s ohledem na faktickou existenci rozsudku DH a na to, že nám něco ukládá a že něco prostě udělat musíme. Souběžně i tak akcentovat to, že tady už několik let máme existující právní předpis, který tady je, a jak říkal pan náměstek, jak říkala paní ústřední školní inspektorka, nemůžeme říkat, že začneme naplňovat něco, co už tady fakticky relativně dlouhou dobu v České republice a v našem vzdělávacím systému existuje. Nestojíme tady tak, že bychom řekli, před 5 lety byl zahájen nebo zahájen proces, který byl zahájen tedy rozsudkem DH, že bychom tady stále nic neudělali. Ministerstvo školství udělalo řadu opatření, jak na straně systémové, a byli jste svědky toho, že probíhaly novelizace právních předpisů, probíhaly novelizace vyhlášek, která některá systémová opatření vyřešila. Zatím my to považujeme jako ministerstvo školství, a to vyjádřil i pan náměstek, za opatření, která zatím ještě nejsou dostatečná. Stejně tak to vidí i výbor rady ministrů, alespoň z těch jeho výzev a z jeho vyjádření, které známe na ministerstvu školství. Za druhé, po těch systémových změnách samozřejmě je nějaká podpora. Můžeme se bavit o tom, jestli je dostatečná nebo není dostatečná. Ministerstvo školství rozběhlo v rámci operačního programu řadu projektů, které jsou určitě přínosné, o kterých se tady hovořilo. Centru podpory inkluzivního vzdělávání, RAMS VIP, Trojka či další projekty, které je předcházelo, a řadu projektů podpořila i formou grantových schémat či šablonami. Jsou tady rozvojové programy, do kterých řada z vás se hlásí, nebo o kterých které znáte. Je tu velmi silná podpora, snažíme se podporovat oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Samozřejmě poslední věc, ve chvíli, pokud nastavíte systémová opatření, ve chvíli, pokud i nějakým způsobem podporujete, zase říkám s tím, zdali otazníkem, zdali byla, zdali jsou ještě v současné době dostatečná, jsou tu opatření dohlížení nad tím, jestli ten systém funguje nebo ne, a tam i jsme v posledních, řekl bych, letech nebo měsících zaznamenali i zvýšenou aktivitu například ze strany veřejného ochránce práv nebo například ze strany České školní inspekce, která si myslím, že se snaží odvádět společně s těmi školami velmi dobrou a odvádí velmi dobrou práci. Co se týká těch budoucích opatření k výkonu rozsudku DH, tak ministerstvo školství v současné době z té vládní úrovně finišuje na přípravě plánu, tomu aktualizovaném plánu opatření DH, přičemž postavilo to na spolupráci opravdu na vládní úrovni fakticky všech aktérů, těch vládních aktérů, kteří sedí u tohoto stolu. Česká republika chce lépe tu věc komunikovat, chce lépe dokázat, že je naplňován rozsudek DH, a jako jedno z prvních opatření přijímá to, že bude pravidelně zjišťovat, tak jak už v minulosti zjišťovalo, a monitorovat naplňování výkonu rozsudku DH tím, že bude každoročně šetřit a zjišťovat počty romských žáků vzdělávaných podle přílohy RVP, ZV, LMP. V tuto chvíli chceme zvolit obdobnou metodiku, no budeme se ptát sice stejně, ale budeme volit trochu jinou metodiku v tom, že se budeme dívat pouze na žáky, kterých se rozsudek týká. To znamená, že půjdeme jenom po těch, kteří se v těch školách vzdělávají v jakékoliv škole podle rámcového vzdělávacího programu LMP. To znamená, že nebudeme se dívat na Romy, jestli sedí v jedné třídě nebo nesedí v jedné třídě, ale prostě budeme rozlišovat, zdali se vzdělávají nebo nevzdělávají podle určitého rámcového vzdělávacího programu, čím bychom měli získat nejobjektivnější čísla, která nasvědčují tomu, zdali je nebo není naplňován a vykonáván rozsudek DH. Jako další opatření, které chce přijmout, a už tady zazněla ta opatření opatření z úst mnoha osob jsou zavedení dalších supervizních mechanismů v oblasti diagnostiky a poradenských zařízení. V tuto chvíli na jedné straně chceme podporovat činnost těchto poradenských zařízení, činnosti diagnostiky, zavádět standardizaci a podporovat, i to tady zaznělo v oblasti diagnostických nástrojů od pana Nováka, zaznělo to tady, že je potřeba v této oblasti i intervence ze strany státu a i finančních prostředků a podpořit jak poradny, tak podpořit i vývoj a standardizace například nových nástrojů, tak aby doopravdy to testování probíhalo, takže nemůže být zpochybněno. Česká školní inspekce nově nabude, řekl bych, širších kompetencí, nebo ne širších kompetencí, ale budou uplatňovány. To znamená, že Česká školní inspekce bude zajišťovat hodnocení správnosti posudku v případě jakéhokoliv incidentu a bude namátkově vstupovat a kontrolovat poradny. V tuto chvíli chceme doopravdy dozírat na to, že diagnostický proces probíhá se vším všudy tak, jak má. A já si myslím, že každá poradna, která provádí ty činnosti správně, odpovědně, fakticky vůbec pro ní to nic neznamená. O diagnostických nástrojích tady bylo hovořeno, jsou tady další opatření, která jsou významná, o kterých tady bylo také hovořeno, přípravné třídy a mateřské školy při základních školách praktických by podle našeho názoru existovat nadále neměly, přičemž by měla proběhnout novelizace zákona, ta je velmi obtížná z mnohých pohledů, vzhledem k tomu, že základní školy praktické, už a to připomíná i ve zprávě veřejný ochránce práv, nejsou standardizovány, je to, jak říkala paní ústřední školní inspektorka, základní škola TG Masaryka je pro nás fakticky to samé jako základní škola praktická, ten přívlastek. Přičemž v tuto chvíli je otázka, jak toto ještě legislativně vyřešíme, ale chceme dát tu možnost, vlastně, nebo chceme tuto možnost, aby byly zřizovány a případně, aby mohlo být využíváno toho, že existuje, neříkám, že to tak je, ale aby ta možnost vůbec systémově existovala, tedy nabírat děti ze základních nebo z mateřských škol do základních škol praktických. Bude vypuštěn a nahrazen diagnostický pobyt z vyhlášky 73 z roku 2005 a budeme směřovat všechny oblasti a intervence do toho, aby tam existovala náhrada, aby byly i posíleny poradny v tom smyslu, že budou více spolupracovat se školami. Tam uvažujeme o institutu diagnostického pozorování toho, aby spíše ta poradna se aktivně přesouvala do škol a tam se stala oporou právě pedagogům. Co jsou další kroky? Tak dalším krokem, dalším opatřením, které chceme představit, je příloha a revize přílohy RVP, ZV, LMP, která doopravdy v současné době, a tak jsme se i shodli na vládní úrovni, vykazuje ty znaky, o kterých hovořil pan Šorm, a chceme v tuto chvíli doopravdy zjistit, zdali má právní podklad v rámci našeho systému a chceme v tuto chvíli revidovat tuto přílohu s tím cílem, abychom zjistili, zdali není možné, a zaznělo to tady už dnes i od praktiku, využívat a místo ní začít využívat individuální vzdělávací plány a řekněme nějakým jiným způsobem dosahovat toho, aby mohly být upraveny předpokládané výstupy nebo ty dosahované výstupy v rámci rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. To jsou ty, řekl bych, aktuální opatření, která chceme na základě všech těch intervencí i zejména z oblasti DH, i z výzkumu veřejného ochránce práv, i z řady dalších našich vlastních zjištění, viz třeba poslední zpráva České školní inspekce, tak chceme zavést. Z dlouhodobějšího horizontu chceme otevřít a chceme moderovat debatu k otázce rovných příležitostí. Oni se tady dvě míchají otázky dohromady, ta první vlna oblast DH a další vlna je otázka inkluze, inkluzivního vzdělávání a rovných příležitostí a rovných šancí ve vzdělávání. My se té debaty nezříkáme, říkáme, že je velmi účelná, že je určitě nutné jí vést, ale není možné, aby ministerstvo školství v tuto chvíli a priori vystoupilo a řeklo, tak toto bude, protože se jedná významně o pedagogický přístup a nelze do toho v tuto chvíli ze strany ministerstva školství vstoupit s jasnou informací, tak takhle to bude. Tu debatu doopravdy chceme vést a sice v relativně kratším čase chceme se dostat a posunout dále, ale umožnit moderování vstupu jak vládních organizací, tak nevládních organizací do tohoto fóra. Co se týká těch strategií, a to byla poslední otázka, strategie vládní boji proti sociálnímu vylučování, vyčleňování, vylučování, tak tu považujeme za vládou schválený materiál. Já jsem ji už komentoval, se není potřeba dále k tomu hovořit, je to vládou schválený materiál a znovu bych poděkoval paní zmocněnkyni, protože jsme, řekl bych, dlouhodobě nad těmi opatřeními komunikujeme a víme, že některá z těchto opatření, no, že všechna ta opatření jsou potřebná, přičemž některá jdou naplňovat i třeba jinými způsoby, než jsou tam uvedeny a chceme v tomto způsobu a dále pokračovat a debatovat nad těmi jednotlivými opatřeními, přičemž nehovoříme o tom, že bychom některá opatření vypouštili či rušili, ale že některé cesty jsou samozřejmě možná volit i z pohledu času a vývoje efektivněji nebo jiným způsobem. Co se týká Národního očního plánu inkluzivního vzdělávání, o tom tady hovořil pan náměstek, ministerstvo školství v současné době i podle toho, co napsáno na papíře, končí tu přípravnou fázi a fakticky víme, že se v té oblasti inkluzivního vzdělávání a naplňování toho plánu staly pouze některé dílčí kroky. Přičemž ministerstvo školství po dohodě s vládními partnery, tak jak tomu hovořilo v pracovní skupině, navrhuje, aby ty opatření, která jsou konkrétní a jasná, byla zapracována do strategie, která v současné době je připravována, která má ovlivňovat vývoj vzdělávání do roku 2020 a měla být zapracována do toho hlavního strategického materiálu strategie rozvoje vzdělávání do roku 2020, takhle řekl bych nové bílé knihy, která navazuje na tu předchozí bílou knihu a budou určovat základní principy vzdělávání a v případě, pokud dosáhneme toho konsenzu, že ty klíčová opatření a tu ideu, která je, jak říkal pan náměstek, určitě správná, že by nést mělo ten dokument, tak následně ten Národní akční plán inkluzivního vzdělávání jako takového z té agendy vládní opustit a nahradit to tímto způsobem. Se omlouvám za další vystoupení, ale opravdu ta otázka, kterou jste mi položili, je velmi široká.
Děkuji. Teď bych se rád zeptal pana Šimáčka. První otázka je, jak souvislí inkluzivní vzdělávání se sociálním vyloučením, které jeho agentura má v gesci. A následná otázka bude, co doporučuje přímo agentura a co dělá sama v terénu.
Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Tak také jsem obdařen velice širokou otázkou, ale hodí se to možná i v kontextu toho, o čem byla diskuze před obědovou přestávkou a vlastně v obou těch předchozích panelech, kdy jsme zhusta diskutovali na téma, zda v současné chvíli mají školy hlavního vzdělávacího proudu dostatek prostředků a řekněme podpory pro to, aby zvládly začleňování nebo vyrovnávání příležitostí u všech dětí, které mají nějaký typ sociálního znevýhodnění. Jistě se k tomu dostaneme podrobně ještě později, ale právě abych uspokojivě odpověděl na tu otázku, tak řeknu, že si myslím, že to nejsou právě izolovaně pouze základní školy, které mají tenhle velký úkol zvládnout, eliminovat nebo minimálně omezovat sociální handicapy dětí, které označujeme jako děti sociálně znevýhodněné, a že ten širší kontext spolupráce většího množství partnerů je strašně důležitý. A k tomu právě směřuje práce agentury. My pracujeme ve 26 městech, obcích a regionech a ten princip té spolupráce je vždycky úplně stejný. Chceme, aby se u jednoho jednacího stolu sešli všichni aktéři, kteří v sociálním začleňování buď ze zákona musí, anebo chtějí přispět v tomto procesu a školy a školská zařízení jsou jednou důležitou součástí takového partnerství, ale vedle škol jsou tam potom neziskové organizace, jednotlivé úřady, počínají orgány sociálně právní ochrany dětí, úřady práce, ale také další, samozřejmě policie, zaměstnavatelé, nestátní neziskové organizace. A tenhle celý tým vytváří zázemí pro koordinovanou a pokud možno efektivní sociální inkluzi, která samozřejmě musí potom probíhat nebo mít svoji oporu i při vzdělávání předškolním, o kterém tady byla poměrně široká diskuze o efektivitě předškolní přípravy. To znamená, do této části před vstupem na základní školu směřujeme v těchto lokálních partnerstvích velký díl pozornosti a potom samozřejmě i ve škole samotné. Takže ten širší kontext je v tom, že nejenom školy potom nesou zátěž vyrovnávání sociálních handicapů. A není to jenom tak, že by najednou učitel ve třídě byl sám bez nějaké další opory na to, aby zvládl takovou situaci, ale chceme a taky to prakticky činíme v lokalitách, kde pracujeme, aby měl mnohem širší zázemí ke spolupráci s dalšími partnery. A to mě svrběl jazyk v tom dopoledním bloku, chtěl jsem se přihlásit, ale pak jsem si to nechal na teď. Pokud ředitel nebo učitel, asi především ředitel ve škole, identifikuje, že ta jeho vnitřní kapacita nestačí k tomu, aby zvládl, řekněme, inkluzivní metody práce s dětmi, které potřebují nějakou zvláštní podporu, tak právě proto se má dle mého soudu možnost obrátit na to širší zázemí, širší okolí, širší partnerství. Vedle toho, že jsou k dispozici nějaké prostředky mimo normativy na ministerstvu školství, jsem právě chtěl hovořit o tom, že je tady celá řada neziskových organizací, anebo také systémový prvek Centra podpory inkluzivního vzdělávání, který sice nedosáhl těch rozměrů, které bychom si asi přáli, ale v mnoha regionech se stal důležitou podporou školám. A nejenom tyto, ale mnohé další aktivity jsou zůsta k dispozici a myslím, že ředitelé škol tam, kde se k takové spolupráci uchylují, tak jsou velmi spokojeni, že nejsou sami. Na tu druhou část, která je velmi důležitá, totiž na ten, řekněme, výchovný aspekt práce s dítětem. Školy se často soustředí právě na ten vzdělávací a ten výchovný nebo sociální zůstává jaksi stranou pozornosti. Myslím, že v těch diskuzích se tady zhusta objevovala důležitost právě této druhé role školy a v mnoha ohledech mám za to, že je i důležitější než samotný proces vzdělávání jako takové. Ještě abych ale uspokojivě odpověděl na tu otázku, tak agentura samozřejmě v těch různých lokalitách zaznamenává různé praxe a je pravda, že co město, ve kterém působíme, to trochu jiná situace ve vzdělávání a v postupu zavádění inkluzivních metod ve vzdělávání. Já mám velkou radost ze třech, možná ze čtyřech lokalit, kde ředitelé škol nečekají na nějaké dodatečné prostředky nad rámec normativních financí a vlastně začínají pracovat s nástroji, které jsou dostupné bez nějakých dalších prostředků. Jednak jsou to nové didaktické nebo metodické postupy práce ve školách, dívají se, co je k dispozici. Tady také už musím říci, že celá řada neziskových organizací, ale i přímo řízených organizací ministerstva školství nabízí celou řadu nových docela zajímavých nástrojů práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci širších kolektivů, vrstevnických kolektivů ve třídách. Hojně, to by možná bylo příliš silné slovo, ale řada z těch škol, a z toho mám velmi dobrý pocit, podstupuje jakousi zjednodušeně řečeno diagnostiku práce pedagogického sboru s dětmi a nejenom s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, ale obecně o připravenosti pedagogů vlastně reagovat na tu situaci v terénu, reagovat na tu poptávku, která přichází od dětí a rodičů na to, jaké speciální potřeby vlastně vidí u nějaké podstatné části dětí a připravit na to ten pedagogický sbor. A to považuji také za velice důležitý moment, kdy škola učiní to vnitřní rozhodnutí, protože nebo vedení té školy spolu s pedagogy ve sborovně učiní to vnitřní rozhodnutí, protože začne metody práce přizpůsobovat potřebám, které v tom terénu identifikuje. A k tomu směřuje moje poslední poznámka, která se týká praktické práce agentury v tuto chvíli. My jsme osvědčili a proto se to posléze na naše doporučení objevilo i ve strategii boje proti sociálnímu vyloučení funkčnost, řekněme, buď místních anebo regionálních vzdělávacích strategií. Ono se to příliš zatím nevyužívá, my to podporujeme zavádět právě v místech, kde pracujeme. Jde vlastně o to, že se detailně zmapují v nějakém širším časovém horizontu jednak demografické ukazatele populací, které mohou předpovědět, kolik dětí v jakých letech bude potřebovat jaký typ institucionálního vzdělávání, a zároveň mapují, řekněme, v té měkké části, v těch kvalitativních ukazatelích potřeby těch dětí. Ukazuje se, že vstup do terénu, zejména do vyloučených lokalit a do míst, kde předpokládáme, že mohou mít děti nějaké speciální vzdělávací potřeby, prostě přináší tu strašně důležitou informaci o tom, jak budou muset školy a ostatní školská zařízení na místě reagovat na potřeby populace ve městě. A pak už je to o tom, aby si příslušný školský odbor ve městě optimálně pod podporou pana starosty, paní starostky nebo příslušného radního, který to má v gesci, a také samozřejmě se všemi řediteli škol na území, aby si prostě sestavili jasný plán toho, jak na tu potřeby budou reagovat. A ukazuje se, že pak stačí celá řada subtilních nástrojů k tomu, aby došlo k žádoucím opatřením v terénu. Můžeme hovořit například o organizaci zápisu. To vypadá jako banalita, ale v okamžiku, kdy se dětem, které vykazují speciální vzdělávací potřeby právě třeba z důvodu sociálního vyloučení, nabízí širší škála možností ve vzdělávání, přichází nabídka z více škol, že oni potom prostě nemusí nezbytně nutně, tak jak to tady celá řada z vás zmiňovala, všichni směřovat do jedné vzdělávací instituce v tom místě, že to je mnohdy moment, ve kterém se ty rodiče, když jim někdo dobře poradí, ať už ze školy nebo terénní pracovník, že se rozmyslí o tom nejlepším zájmu svého dítěte. A že často, když jim to dobře a jim srozumitelně vysvětlováno, tak dojdou tomu, že praktická škola třeba pro dítě nemusí být to nejužitečnější. Takže i tohle považujeme za důležité, že na ta strategická rozhodnutí na té místní nebo regionální vzdělávací síti potom navazují praktická opatření, která vůbec nemusí být náročná finančně, ale mnohem spíše prostě potřeba na nich udělat dohodu, kdy důležité slovo hrají právě ředitelé. Takže to je taková moje poznámka ještě i k tomu dopolednímu bloku. Když jsem poslouchal pány ředitele, kteří tady reprezentovali školy, ve kterých se inkluzi věnují, tak jsem měl pocit takové té základní ochoty vyjít vstříc potřebám dětí. A naopak z pléna jsem trochu zaslechl takovou rezignovanou poznámku o tom, když na to není dost prostředků, tak co lze dělat. A já to nechci zvážit pouze na tu jednu stranu a říct, tak pravdu měli páni ředitelé, jde to vždycky za všech okolností, samozřejmě peníze jsou zapotřebí, ale to, o čem jsem teď hovořil, ukazuje, že celá řada z těch proinkluzivních opatření je prostě analyzovatelná v podstatě se zdravým rozumem hned. Pak ještě poslední poznámka k té strategii, už předám asi slovo zase dalším, mám tady ještě hodně věcí, které jsem chtěl vyzdvihnout, ale snad se ještě dostanu ke slovu. Co se týče strategie boje proti sociálnímu vyloučení, vy jste to zmiňovali na konci toho druhého bloku hojně, já mám za to, že máme za sebou nepříznivý první rok implementace strategie v oblasti části vzdělávání. Je to něco, na čem jsme se shodli i s panem ministrem Fialou, i s panem náměstkem a panem ředitelem. A zároveň je to pro nás jistá startovací čára, o tom už tak dneska bylo hovořeno. Prostě my bohužel máme ve strategii jisté termíny, které nás zavazují, ale s ohledem na to roční zpoždění si jistě budeme moci dovolit na jednání mezirezortní koordinační skupiny, kterou řídí paní zmocněnkyně, která má v kompetenci dozorovat naplňování strategie a případně projednávat nějaké úpravy opatření ve strategii. Tak v rámci této mezirezortní koordinační skupiny budeme moci posunout případně plnění některých termínů. My jsme v jednáních, která jsme vedli s ministerstvem školství, dospěli k bodu roku 2017, ke kterému budeme vztahovat ten záměr transformovat základní školy praktické i s ohledem na to, co tady zaznělo z úst pana doktora Šorma. Týká se to samozřejmě z našeho pohledu nadbytečnosti přílohy LMP k rámcovému vzdělávacímu programu základní vzdělávání a převedení v postupných krocích přílohy do metodického pokynu nebo metodické podpory pro vzdělávání dětí, které vykazují nějaké speciální vzdělávací potřeby. V tomto smyslu bude možné posouvat plnění i některých dalších opatření, nicméně v úhrnu neustupujeme z toho záměru maximálně podpořit začleňování všech dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. A to všech říkám s důrazem, protože se nejedná pouze o romské děti, ale o celou řadu dětí například se zdravotními znevýhodněními, kteří mohou rozvíjet svůj vzdělávací potenciál v hlavním vzdělávacím proudu za předpokladu, že se naplní celá řada dalších opatření, které v té strategii jsou. A oni tady byly zmiňovány, já je nebudu vyjmenovávat, vy je mnohdy znáte, jenom řeknu ty 3 nebo 4 z mého pohledu nejpodstatnější výčtem. Jde o to, že musí vzniknout jakýsi základní katalog vyrovnávacích a podpůrných opatření, který naváže na stávající mechanismus financování normativy, musí být v tomto ohledu změněno způsob financování regionálního školství, ale to jsem velmi přivítal informace od pana prvního náměstka Nantla, který to dnes zmiňoval. My ještě procesujeme dočasně zavedení normativu pro žáky se sociálním znevýhodněním, to v strategii také a o tom ještě povedeme jednání s ministerstvem školství, jak tento bod bude či nebude naplněn a samozřejmě se to týká také důležitých opatření na podporu vzdělávání budoucích pedagogů, ale o tom už dnes také byla řeč, je prostě zapotřebí podpořit školy hlavního vzdělávacího proudu nejenom finančně, ale také odbornými kapacitami, aby byly připraveny vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Tak tolik ode mě na úvod, děkuji.
Děkuji. Tak já byl upozorněn, že se nám čas krátí. Já bych se teda zeptal všech 3 zbývajících panelistů stejnou otázku. Jaká je role neziskového sektoru, občanské společnosti, samosprávy a taky pedagogů nebo asistentů v poskytování žákům rovného přístupu ke vzdělání? A podotázka k tomu je, jak probíhá komunikace se samosprávou z pohledu pedagogů a neziskového sektoru, anebo se státní správou ohledně inkluzivního vzdělání. Tak asi paní Menuše by mohla začít.
Dobrý den. Takže já začnu asi naší školou. Já pracuji na základní škole v Jiříkově, kde máme sociálně znevýhodněných 108 žáků. Z toho je 92 romských. Takže nevím, čemu říkají teda sociálně znevýhodnění, jestli myslejí tím, že protože každý říká něco jiného, že jo? Jestli to myslejí tím, že ty rodiče nepracují na sociálních dávkách, nebo jestli to myslejí tím, že ty děti mají špatnou docházku, že jsou zaostalí ty Romové, nevím, podle čeho to berou. Ale my jako škola to bereme podle toho, že ty rodiče nemají na zaplacení pomůcek, ty děti pravidelně teda chodí do školy, ale nemají na ty pomůcky, že jo. Takže my jim říkáme sociálně slabí. A tak já nevím, podle čeho to berou oni. Pak jsem chtěla říct ještě, že naše škola hodně spolupracuje s městem, kde jako město chce zřídit komunitní centrum, kam by ty romské děti docházely, kde by měly doučování, kde by prostě mohly chodit na kroužky, protože v Jiříkově tam nic není, akorát já tam mám romské sdružení, které jsem založila. A minulý rok a předminulý rok jsem tam měla malou školičku, kam docházely děti, kde jsem měla učitelku, kam docházely děti od 3 do 6 let a připravovali jsme je na školu. Protože ty romské děti, oni nechodí do školky, ty rodiny na to nemají, když mají nějakých 5 dětí, že jo, nebo 6 dětí a 3 z toho chodí do školy. Takže jako oni nemají na to, aby dávali ty děti do školky. Takže jsme udělali takovou malinkou školičku, kam ty rodiče ty děti vodili a já si myslím, že když pak šli k zápisu, tak ty děti krásně prošly. Jo. Oni přišli k nám tím, že neuměli barvu, neuměli geometrické tvary, neuměli vůbec nic. Ale pak když šli k tomu, tak já jsem z toho měla opravdu velkou radost, jo? Že prostě jsme něco naučili a byla jsem na to hrozně pyšná, že ty děti to zvládly a že byly přijmuty do té školy. Ale ty, kteří nechodili, tak ty museli nastoupit do přípravného ročníku, který teď máme na základní škole už 2. rokem. Jo, takže jenom, že jsem chtěla říct tohleto. Já jako jsem všechno financovala ze svýho. Pomůcky, všechno, co jsem potřeba pro ty děti, jo, prostě všechno jsem kupovala ze svých peněz. Já jsem jako asistentka pro znevýhodněné rodiny a já ten plat nemám velký. Jo, takže já, když jsem vzala ze svého platu 2000 měsíčně a kupovala jsem to pro ty děti, tak mi to nebylo líto, protože já jsem byla pyšná, že jsem pro ty Romy něco udělala. A byla jsem pyšná, že oni to zvládli, že přišli do té školy a prostě a uměli to. Jo, tak jsem si říkala, to je moje zásluha, jo, takže to bylo takový něco krásného, jo, takový pohlazení na duši, že prostě jsem pro ty Romy něco udělala. Já hrozně ráda pracuji pro Romy, protože jsem Romka a já hrozně ráda pro ty Romy něco dělám. Mám kroužek taneční, chodím s dětma vystupovat, na to vystupování nikdo nám nedá ani korunu, když někam jedeme. Všechno platím já ze svého kroje, to jim všechno kupuju já, šiju jim to, jo. Prostě psala jsem dvakrát projekt na ministerstvo školství. Nikdy nám to nevyšlo, jo, takže musela jsem to opravdu vzít ze svýho. Asi to neumím ty projekty psát, jo, já se přiznám, ale já si myslím, že by to asi nikdo neudělal tohle, to, co dělám já, jo, aby to vzal ze svýho platu, aby něco dělal pro ty Romy. Já slyším jenom sami ponižování, jo, sami urážky na ty Romy, jo, jako, ale aby někdo těm Romům pomohl, nebo že jsou zaostalí, ano, jsou. Běžte se podívat, ty Romové bydlej. Ta bytová otázka, to je katastrofa. Já by takhle nemohla bydlet, já jsem Romka, by takhle nemohla bydlet. Ona je sedmičlenná rodina a oni bydlej v jedné místnosti, jo. To je hrozný. Mělo by se začít právě u těch Romů tím, řešit by to otázku, aby ty děti měly kde začít, učit se, aby měli svůj koutek, kde si napíše domácí úkol, jo. Nebo začít tou školkou. Ano, romské sdružení by mohlo mít tuhle školku, to je pravda, ale z čeho to financovat? Aby ty děti připravila na tu školu, aby prostě ty děti, když nastoupí ty, a nebo ve škole, mít doučování s těma dětma. Ale kdo si to doučování, která učitelka si bude veme 10 dětí romských na doučování. Žádná. Jenom ty asistenti.
My jsme trochu tlačení časem.
Jo, takže já jsem měla 30 dětí, které jsem doučovala. Jo, v jedné třídě. A to prostě taky nejde zvládnout. No.
Děkuji. Pan Šotl.
Tak já moc děkuji za slovo. Nebude to jednoduché po tomto příspěvku takhle navázat. Taky jsem rád, že pan Šimáček neměl tolik času, protože jinak bych řekl všechno to, co jsem chtěl říct já, a to je v pořádku. Já teda působím na univerzitě a zároveň taky v Člověku v tísni. Tam jsme se snažili na 11 místech České republiky dělat kulaté stoly, kde jsme pozvali zástupce škol, úřadů a neziskových organizací a snažili jsme se identifikovat v posledních dvou letech problémy, které vznikají při vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v jednotlivých lokalitách. A taky hledat zdroje. A to zdroje v rámci stávající legislativy, protože dost často setkáváme na různých kulatých stolech na místní úrovni, na stížnosti na centrální úroveň, což je samozřejmě v pořádku, že musí se změnit legislativa a normativní financování a pak teprve může ta inkluze začít. To téma, které se objevovalo nejvíce a všude, bylo záškoláctví. A na tom záškoláctví se dá krásně ukázat jedna věc, a to, že ačkoliv to záškoláctví je vnímáno dost často řediteli, učiteli, sociálními pracovníky jako téma, které je stylizováno do těch rodin. Udělejte něco s těma rodinama, ať chodí ty děti do školy. Až tady budou chodit do školy pravidelně, tak my už je můžeme vzdělávat. My jsme odborníci a my si s tím poradíme. Tak na tom záškoláctví se dá krásně ukázat, že bez spolupráce na systémové úrovni v té lokalitě se nikam dál nedostaneme. Protože jsme analyzovali legislativu, zjistili jsme, že pokud se změní školní řád, tak je možné postupovat tvrději do jisté míry proti rodičům, kteří nějakým způsobem toho systému stávajícího zneužívají. A tohle jsme se snažili těm školám dávat jako určitý recept. Většina škol to nicméně odmítla. A když jsme potom šli jakoby dál, tak jsme zjišťovali, že do jisté míry oprávněně, protože ta škola jako samotná škola je na začátku určitého procesu, tak bez nějaké provázanosti s dalšími subjekty, jako jsou pediatři, policie, poradny, zřizovatel neziskovky, tak se dál neposune. A další jakoby závěr z té naší práce byl, že toto by se mělo řešit centrálně, systémově v tom městě. Protože pokud jedna škola bude příliš vstřícná, jedna škola bude tvrdší, tak logicky ty rodiče na to zareagují tak, že ty děti přesunou do té školy, která bude více vstřícná. Dívali byste se, jaké jsou velké rozdíly, pokud si analyzujeme počty neomluvených, ale omluvených hodin, které existují ve školách. A ty čísla jsou velmi rozdílná. U některých typů tzv. Komunitních škol dosahují až 200 a více hodin průměrně omluvených. Takže když si to vztáhneme na první stupeň, znamená to, že ty děti, to průměrné děti tam čtvrtinu času není. To znamená, že tady opravdu něco systémově selhává a to je věc, který by měl primárně řešit zřizovatel škol. A tam jsme narazili na další problém, že zřizovatelé škol, ať už to jsou politici, čili náměstci, starostové, nebo ať už to jsou vedoucí školských odborů, tak tuhle roli jakoby metodickou, kterou dřív měli úřady škol, školské úřady a okresní úřady, jakoby nevykonávají a je tam obrovské vákuum a ty školy tam jako jsou atomizovány a vzájemně si konkurují, to všichni víme. Takže tady vítám třeba snahu agentury vytvářet ty lokální vzdělávací plány, já to, v tom vidím velký smysl. A když třeba teďka facilituji jeden takový proces v jednom městě, kde je víc škol, některé, ředitel některých škol, kteří mají větší počet žáků se sociálním znevýhodněných, mají strach, že tyto děti se tam budou kumulovat a opravdu požadují po zřizovateli, aby vytvořil nějaký plán, jízdní řád. Řekněme si, my tady nechceme segregované školství, pojďte udělat něco s těmi řediteli škol, kteří se považují za elitní školy a kteří říkají romským rodičům, když tam přijdou, k nám nechoďte, my tady máme vybrané výběrové třídy, běžte si tam na ZŠ XY, tam se vám věnují. Takže aby se udělalo takové pravidlo, maximálně 3 sociálně znevýhodněné děti v jedné třídě a pojďme se domluvit, jak to uděláme, co v tom může sehrát neziskovka, může obejít ty rodiče. Není dobré, aby děti vás a vašich sousedů bylo v jedné škole mnoho. Tak to asi za mě.
Děkuji moc. S tím pravidlem 3 a dost má zkušenost pan Válek z Krnova, tak jestli by nám k tomu něco řekl.
No, to není jenom zkušenost s pravidlem 3 a dost. My jsme za těch 15 let, co se tomu problému věnujeme, získali více zkušeností. Nadělali jsme spoustu chyb a ty nás poučili. Pravda je, že Krnov, a já jsem strašně rád, že jsme dostali tak hodnocení, příklad dobré praxe, to se dobře poslouchá, si taky něco zažil. V Krnově bylo před 15 lety asi 7 základních škol, dnes je máme 4, o tisícovku dětí bylo více. Bylo zcela zřejmé díky té projekci demografické, že se bude muset některé školy zavřít. Zřejmě paní ředitelka prozíravě, a byla to paní ředitelka maličké školičky, aby měla trochu do důchodu zajištěnou existenci, tak si vytvořila podmínky pro zřízení přípravných ročníků. Já když jsem před 15 lety poprvé viděl děti, které neznají barvy a v životě neměli porelo v ruce a objevovali de facto svět, tak jsme řekli, nebo podařilo se nám přesvědčit to okolí v tom, že jediná šance pro řešení té romské problematiky města, proč Romové v Krnově byli, Romové tam jsou a Romové tam budou. A jestli mluvíme o problému, tak při té natalitě srovnávací v romských rodinách a v rodinách majority ten problém asi menší nebude. Jediná šance, jak se můžou zvednout, je v tom, že se zvedne jejich vzdělanostní úroveň. Takže opravdu ta předškolní příprava dostala zelenou nějakým způsobem a tam se udělala první chyba. Ta chyba byla v tom, že to byla škola toho jednostupňová, kde ti Romové zůstali prvních 5 let a de facto každým ročníkem se měnil ten poměr majorita-minorita, to do té míry, že ta majorita se stala minoritou a začala tu školu naraz opouštět. To byl začátek konce té školy. Ta školička zanikla, protože opravdu spousta lidí tu školu opustila, byl ten důvod při tom poklesu demografickém. My jsme byli nuceni, tuším, v roce 2003 zavřít i velkou školu, zavřeli jsme ji sloučením a tam jsme udělali druhou chybu v tom, že jsme de facto tím sloučením zase nějakým způsobem ty Romáky kumulovali do jedné školy a de facto se opakovala stejná chyba. Takže následně, aby zase se neřešil začátek konce další školy, tak jsme přistoupili k tomu, že jsme požádali zastupitelstvo města, aby schválilo obecně závaznou vyhlášku, která určuje obory v souladu se školským zákonem, která to umožnila. Byla na tom hodně práce, my jsme museli trošku tu urbanistiku města zohlednit, dopravní možnosti a dá se říct, že tu vyhlášku dneska aktualizujeme každým rokem. My jsme se snažili, aby na řešení tohoto problému participovali všechny školy ve městě. To znamená, jestliže dneska máme průměrně 250 dětí nastupujících do ročníku, což je 10 tříd po 25, tak jsme a máme zhruba těch Romáků každým rokem 25 až 30 do školy, tak to představuje přesně ten počet zhruba 2 až 3 děti do toho ročníku. I tady se jaksi objevily určité problémy, protože my jsme cítili, že ať už majorita nebo učitelské prostředí, tak i liberální politici, kteří asi byli pod tlakem některých občanů, nepřáli té myšlence, jak si zřídit ty školské obvody. Přesto to zastupitelstvo nakonec uznalo to, že je to důvod a dneska je to běžné a já mám pocit, že teď to prodáme, že jsme byli dneska oceněni jako příklad dobré praxe, že se to povedlo. Co nás trochu trápí, abych to neprodlužoval, je to, že dnes je v Krnově zřízený takový model, který si jedna škola, jak si říkala, že prostě dokážou pracovat celý rok s těma dětma bezvadně. Když to zpětně vyhodnotí, tak většina pedagogů uznává, že to smysl má. Ten princip spočívá v tom, že přímo v komunitě existuje nějaký doučovací prvek, který online je informová o tom, jak s kterým žákem konkrétně pracovat na konkrétním problému. Jo, že to není v všeobecné rovině, prostě je to prostřednictví výpočetní techniky, funguje to a dneska pedagogové ostatních škol by chtěli, aby tento model se rozvinul i na tyto školy. Co nás trápí, jak jsem předeslal, je ta skutečnost, že si uvědomujeme, že ta studie pana Gabala o vzdělanostních dráhách má jaksi opravdové základy. Přestože ten Krnov se věnuje základnímu školství, tak prostě to asi skončí s tím, že ty děti už se neposunou dál. Pan ředitel, když jsme se spolu bavili, tak přesvědčuje tatínka, že má to smysl kluka poslat do učení, že kluk je šikovný. A on řekne, proč bych to dělal. Dvě holky jsem poslal do učení, obě jsou vyučeny a dneska nemají práci. Pro ně to jsou pouze náklady.
Tak, děkuji. Tak... Tak čas pro první čas se naplnil. Teď máme nějaký prostor zhruba 45 minut. Zhruba 45 minut ještě na otázky. Jo.
Tak nevím, kam se mám vrhnout.
Tady.
Já bych měla jednu bleskovou poznámku a potom otázku samozřejmě. Ta blesková poznámka tak jako mě to nenechalo chladnout, vaše povídání o tom, jak financujete ze svého to, co má zajišťovat stát a je to opět jeden z rozdílů mezi námi a jinými zeměmi, kde prostě je normální, že děti, které jsou sociálně slabé, tak prostě ty školy dostanou všechny pomůcky, to se neřeší, takže to mají nosit rodiče. Jo? Takže jen tak jako, ale smekám před váma. A teďko tu otázku. Tak u nás je problém ten, že ne. Se nerozlišuje mezi právem dítěte a právem rodiče, trošku se to míchá, takže i na jedné straně předškolní vzdělávání je starost MPSV, ale tam je to záležitost zaměstnatelnosti rodičů, nebo zaměstnanosti rodičů. A když se ministerstvo školství v minulém období zabývalo tímto problémem, tak se zabývalo problémem standardu práce v mateřské škole, kde máme teda v předškolním vzdělávání 95% dětí, ale otázka je, kdo tvoří těch 5%? Co tam nejsou. To jsou přesně ty děti, které to nejvíc potřebují. A potřebují to tím dřív, čím jsou na tom hůř. Jo. Takže a tohle je strašně důležitý téma, si myslím, a je to téma, který třeba zvednul John Bennett, kde ve své analýze, což expert OECD, který ve své analýze vlastně ukázal, že země, které mají koordinovanou mezirezortní spolupráci, a to ne na nevládní úrovni, ale na úrovni rezortů, a stará se o to prostě jedno ministerstvo má souhrně v gesci děti, rodiny a školy, třeba v Británii, Children, Families and Schools, že jo, tam je to takhle teďko předělaný, tak prostě ty země, které to mají spojené, tak opravdu se o ty děti starají dobře. Jo, tam je to předškolní vzdělávání funguje dobře. Takže já mám dotaz na pana vrchního ředitele Jakuba Stárka, do jaké míry má informace o tom, jestli je ministerstvo školství připraveno nejen jako pracovat mezirezortně v této mladé věkové kategorii, ale do jaké míry je vlastně dokonce připraveno případně převzít vedení toho. Že pokud vím, tak... Otázka předškolní, rané a včasné péče prostě se opakovaně schazuje ze stolu. Tak možná, že to je příliš obtížná otázka, nicméně jsem si nemohla pomoct. Děkuju.
Tak děkuji, jste si v mnohých těch věcech odpověděla i sama. Ministerstvo školství, nebo zatím se ještě nezaslechlo na vládní úrovni, že by se uvažovalo sloučení ministerstva školství a ministerstva práce nebo přerozdělení těchto kompetencí tímto způsobem. Přesto ministerstvo školství významně otázku vzdělávání, předškolním vzdělávání řeší a nějakým způsobem se jí nezříká. A to dosvědčují všechny strategické materiály, kroky, které ministerstvo školství koná. Já bych jenom zapolemizoval nad tím, že říkáte 5% dětí, které to nejvíc potřebují, se nevzdělávají. Já si myslím, že ten systém dokazuje, že všechny děti je potřeba, aby se vzdělávaly, a to předškolní vzdělávání je pro ně účinné, i pro těch zbylých 94 až 96%, které se vzdělávají. Je to zásadní a nejsou to děti, které by to nepotřebovaly. Otázku povinného ročníku toho předškolního samozřejmě ministerstvo školství i v rámci těch opatření, o kterých hovoří, tak tam uvádí pod čarou, že jich bude otevírat a že je to určitě legitimní debata, která se musí odehrát a musí se zkoumat všechny pro a proti přínosy a negativa. Zaslechli jsme tady i ten slovenský příklad v tom dopoledním bloku, kteří se rozhodli, že to tak prostě bude a že ty kapacity budou. To je jedno z těch proti i řekl bych relativně komplikované vztahy, co se týká zřizovatelských kompetencí, toku finančních prostředků, jsou otázkou a předmětem. S tím souvisí samozřejmě otázku, kterou tady otevřel pan náměstek, a to je otázka financování a reformy financování. Takže otázky povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání se ministerstvo školství nijak nezříká a určitě, řekl bych, v nějakém dohledatelném a dohlédnutelném horizontu se odehraje.
Děkuji. Další otázka.
Dobrý den, já jsem Ladislav Zamboj, jsem z poradny pro občanství, občanská a lidská práva. Já bych nejdřív taky dovolil jednu krátkou poznámku, ale z mého pohledu důležitou. Já si myslím, na základě našich dlouholetých zkušeností z terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách, můj názor je takový, že se ztotožňuji naprosto vlastně s dnes už vládou schváleným materiálem ohledně vlastně začleňování a inkluze, kde jediným způsobem prakticky v některých situacích, jak se dá zabránit tomu, aby děti nekončily v praktických školách nebo v programech, které podle nich vzdělávání je právě to, že tyhle školy budou redukovány nebo postupně budou transformovány, jak tady opakovaně zaznělo, s tím, že samozřejmě určitě je to třeba dobře připravit a i to prodloužení ty lhůty asi bude na místě, aby vlastně bylo možné tu transformaci dobře převést a zužitkovat všechny zkušenosti právě těch speciálních pedagogů z těch škol praktických. A teďko bych se chtěl zeptat v souvislosti s tím, co tady zaznělo před chvilinkou, vlastně od panelistu, který referoval o Krnovu, kde vlastně bylo řečeno, že některé školy v minulosti u nich odmítali vlastně participovat na vzdělávání třeba romských dětí. Z mého pohledu, já se s tím často setkávám, že ředitelé škol nebo zaměstnanci škol základních jsou hostilní vůči tím rodičům. V podstatě jednoznačně jim dávají najevo, že je nechtějí. Chci se zeptat zástupce ministerstva školství i agentury nebo úřadu vlády, jaké opatření v této věci navrhují k potírání tohto fenoménu, s kterým já se opakovaně setkávám v terénu. Tak, děkuju.
Tak já jsem dostal přednost, 3 nebo 4 poznámky. Nejprve bych znovu zdůraznil význam těch místních strategií, které by měly být zpracovávány v součinnosti zřizovatele a všech ředitelů škol. Ostatně to docela hezky ilustroval i právě krnovský příklad, že je důležité, aby ve městě existovala nějaká shoda nad tím, jak si vzdělávací instituce rozdělí práci na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Určitě je velice důležité se podívat na to, jak vypadají aktuálně spádové oblasti a případně přerýsovat, což tady ale ostatně také z Krnova zaznělo. A vůbec nejsem proti, i když jsem se k tomu, myslím, dostával dlouho ve svých uvahách, nejsem proti některým, řekněme, kvótám nebo stanovením počtu dětí ve třídách. V Krnově ta vaše zkušenost jsou 3 děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě. My jsme společně s ministerstvem školství diskutovali o možném legislativním zavedení podobné kvóty, to znamená, už by to nebylo věcí nějakého místního rozhodnutí, ale do budoucna vlastně rozdělení té zátěže vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami takto z legislativní úrovně. Takže tady bych viděl tu škálu od těch místních možností, tak jak jsem je popisoval, až po úvahy, které by mohly být legislativní povahy.
Jestli můžu pouze se dotknout té otázky, on se to asi dotýká té otázky toho, že některé školy, nebo jak jste to naznačil, nechtějí nebo vyhýbají se přijímání těch dětí nebo Romů a vzniku takzvaných romských škol. Jenom k tomuto následující, školy jsou běžně tvořeny z dětí, kteří žijí v jejím okolí. To je asi neodiskutovatelný fakt, který je, a ve chvíli, pokud se jedná o sociálně vyloučenou lokalitu, tak o to více asi není možné, aby jsme někomu nařizovali, aby se vzdělával v jiném kraji, městě nebo v jiném tom. To je asi absurdní a z centrální úrovně toto dělat nelze. Samozřejmě oceňujeme a za ministerstvo školství 100% podporujeme aktivity, které se dějí například v Krnově, a v tomto ohledu je vidět, že dochází k nějakému konsenzu v rámci společnosti a nějakým způsobem se pohybuje i to ten náhled celé společnosti na tu danou otázku, což je jakoby velmi vítaný pokrok, který doufám nezůstane v tomto případě izolován. Samozřejmě výběr školy je svobodná vůle rodiče, která v současné době fakticky prostě nemůže být popírána. Je to neodiskutovatelný princip, který vychází i ze školského zákona. V takovém případě, pokud hovoříme tedy o romské problematice, o Romech, tak v takovém případě je to tak, jak říkám, přičemž, nebo to je můj osobní názor i názor ministerstva školství, přičemž co se týká dětí se speciálním vzdělávacím problémy, tak v takovém případě jsme v té diskuzi, o které hovořil pan ředitel agentury, pan Šimáček.
Můžu ještě kratičkou poznat? Jo. Já jsem jenom ještě zapomněl na jednu důležitou věc, když se diskutovaly dva nebo tři návrhy reformy financování regionálního školství, tak v nich vlastně zůstával do značné míry ten pozůstatek, byť ne tak masivně, ale zvýšeného normativu pro financování praktických škol. A vlastně ty peníze jsou něco, co velmi řídí ty situace v terénech. Když jsme tady hovořili o krnovském slučování, tak z praxe agentury máme zkušenosti a znalosti se slučováním škol v Sokolově a tam se začali slučovat, řekl bych, o něco později, než jim velel demografický trend ve městě. A vidíme, jak dramaticky ty školy stojí o to, ty žáky, i když tam ještě ten normativ není, získat pro sebe, protože to je záchovné, co se týče další činnosti té školy. A najednou se ukázalo, jak zejména ti romští žáci, kteří vykazovali dobré studijní výsledky, tak se stali lukrativními pro ty ostatní školy. Takže peníze dělají jednu z nejpodstatnějších součástí zařazování dětí do škol vedle toho všeho ostatního, o čem jsme hovořili. A myslím si, že jisté narovnání v normativním financování, tak jak tady bylo diskutováno a vzpomínáno, myslím, paní Felcmanovou, by tomu dost přispělo.
My, když chceme řešit problém, tak ho musíme definovat, jak je veliký a jestli jsme schopni ho nějakým způsobem řešit. Já si myslím, že buď před problémem zavřeme oči, to je jeden ze způsobů, nebo budeme problém exportovat za hranice této obce, anebo v té obci to řešení budeme hledat. A my jsme ho hledali tak, že jsme rozdělili tu participaci mezi všechny školy. Zřizovatel má právo hodnotit ředitele, odměňuje jej dvakrát za rok, no a pak se zohledňovala i míra té participace. My jsme byli strašně rádi tomu, že jeden z ředitelů, když zanikla ta školička, která měla ten přípravný ročník, nabídl to, že bude pokračovat přípravný ročníku, a to jsem před chvílí nezmínil, ten nový model nastává v tom, že po ukončení přípravného ročníku všechny děti odcházejí na své spádové školy. Tím se už to procento nezahušťuje do té míry, že se to prostě překlopí a ta majorita začne utíkat. Takže takhle se to řeší v Krnově.
Má někdo další otázku?
Sluhu, Jana Smetanová, Pardubice. Já se domnívám, že řešit sociální handicap dětí až v základní škole je docela pozdě. Ono už v tom prvním panelu tady zaznělo, že k tomu hlavnímu osobnostnímu vývoji dítěte dochází od 0 do 3 let. A já bych se chtěla zeptat, jak je organizována a financována raná péče v sociálně znevýhodněných rodinách, tak aby k tomu sociálnímu handicapu dětí, které potom mají přijít do hlavního vzdělávacího proudu, vůbec nedocházelo. Tam bych viděla jako začátek důležitého kroku.
Tak já se zase toho chopím na úvod. Už tady bylo vzpomínáno, že na ministerstvu školství vznikl akční plán včasné péče, nebo rané včasné péče, chcete-li, protože se zabýval celým tím obdobím 0 až 6 let. On byl posléze nerealizován de facto a v současné době téměř zapadl v zapomnění. Předpokládám a věřím, že tak, jak bude NAPIV, Národní akční plán inkluzivního vzdělávání, vlastně převáděn do strategie vzdělávání 2020, kterou na ministerstvu školství začínají připravovat, a to už je případně tady na pana kolegu Stárka, takže se tam objeví prvky i z akčního plánu včasné péče, to znamená ta podpora, která se chystala systémově, tak by se měla vrátit do hry, co se týče té ústřední strategie, té nové bílé knihy, tak jak i pan ředitel zmiňoval. A prakticky ještě jedna zmínka ke strategii boje proti sociálnímu vyloučení. My jsme si právě byli vědomi toho, že raná péče jako sociální služba je vlastně v tuto chvíli definována pouze ve prospěch zdravotně znevýhodněných nebo respektive postižených a nikoli sociálně znevýhodněných. Diskutovali jsme možnost, že by se klientela rané péče rozšířila, ale nakonec je ve strategii opatření, které říká, že v rámci celkové nebo komplexní změny definice sociálních služeb a možná nějakého jejich zásadnějšího přeskládání nebudeme předjímat to řešení a nebudeme tedy trvat na tom, že raná péče prostě rozšíří klientelu. A je tady ještě důležitá poznámka. Já mám pocit, že v diskurzu sociálních služeb se v posledních letech významně zvyšuje důraz na činnost sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. A sociálně aktivizační služby získávají větší podporu i ve financování z dotací ministerstva práce. A tam já to vidím jako klíčový nástroj právě i v rámci rané a včasné péče stran sociálních služeb. Ale nemělo by to být izolováno jenom do toho, o čem se teď hovořil. Tam je potom celá řada dalších možností podpory mateřských center a tak dále. To jsou už zavedená opatření, teď to je dostatečně využívat.
Dobrý den, já jsem Olga Kusá z Centra podpory inkluzivního vzdělávání. A vždycky, kdykoliv jsme na takovýchto debatách, tak velmi často se otevře otázka typu rušení, transformace nebo redukce základních škol praktických, nebylo tomu i tady jinak. A jako lidsky dokážu pochopit, proč zástupci speciální škol, respektive základních škol praktických se na to ptají, neboť je asi pochopitelné, že se obávají o svou budoucnost, o jejich využití v nejbližší budoucnosti. Moje otázka tedy zní, jestli je nějaká vize ministerstva, jakým způsobem využít jejich potenciál, jejich know-how, pro to, aby přestali být v ohrožení, když to tak řeknu, a konečně slyšeli třeba řešení pro to, aby mohli možná této myšlence na pomoci. Děkuju.
Tak já si dovolím připomenout, že tady mnohokrát zaznělo, že ministerstvo školství připravilo některá opatření, které jsou, řekl bych, aktuální k naplnění a odstranění těch největších nedostatků, které v současné době jsou, ale s tím i, že je ochotno a že přislíbilo moderovat nějaký diskurs, prostě nějaké širší debaty, která se povede nad zvolením možnosti pedagogického přístupu, který by měl být volen v konkrétních případech. Samozřejmě, že ministerstvo školství tu diskuzi povede i s tím, že v případě, pokud dojde k tomu, že se do školského zákona vloží informace, že od roku 2017, školní rok 2017-18, nebude možné přijímat děti do vzdělávacích programů a budou muset být integrovány do hlavního proudu nějakým způsobem, tak s tím vedle toho nabídne jasnou vizi, která dá, řekl bych, jistotu každému jednomu pracovníkovi základní škol které vzdělávají formou skupinové integrace děti s lehkým mentálním postižením. A teď mluvím jenom o lehkém mentálním postižení. Tak v takovém případě tu vizi samozřejmě bude muset mít. V současné době my v těch opatřeních, o kterých hovoříme, říkáme, otevíráme diskuzi, otevíráme debatu nad tím a ministerstvo školství do ní autoritativně nevstupuje s tím, že říká, tak takhle to bude. Už jsem tady jednou řekl a říkám to znovu, přičemž jsme připraveni ve chvíli, pokud to takto bude realizováno, tak dát jasnou vizi, kterou teď ještě nemáme sformulovanou.
Děkuji. Nějaká další otázka?
Ještě jednou zdravím, já bych pouze připojila velice krátký komentář k dotazu, který zazněl asi už o 3 dotazy zpětně, protože podle mě ještě zůstal nezodpovězen panelisty. Já jsem čekala, že na to někdo bude reagovat. Zezadu tam zazněl dotaz, co když ředitel standardní základní školy prostě naznačuje romským rodičům, že nemá zájem o takové rodiče a nemá zájem o takové děti. Pan ředitel Stárek potom na to reagoval způsobem, že je to jakoby volba rodiče, samozřejmě ta škola, jenže my se bavíme o fázi, kdy už si rodiče tu školu zvolili, ovšem setkají se s negativní reakcí. Tak jenom dovolte k tomuto krátkou poznámku. Samozřejmě přístup ke vzdělání je oblastí, která je pokryta antidiskriminačním zákonem. To znamená, pokud by ten ředitel jednal vlastně s romským dítětem nebo rodiči jinak než tedy s rodiči neromskými, tak samozřejmě, že by se mohlo jednat potenciálně o diskriminaci. A jednou z možností, kterou v tuto chvíli nabízím, je samozřejmě, aby se takový člověk obrátil na veřejného ochránce práv. Je to opět úloha mimo jiné pro neziskové organizace, aby zvyšovala informovanost a jakoby povědomí teda o kompetencích mimo jiné ombudsmana u romské menšiny. Díky.
Já si myslím, že tady to byla jasná reakce a odpověď na tu otázku, která tam zazněla. Myslím, že to je jasné, že to je odpovídající a nepotřebuje to dalšího komentáře.
Můžu. Přesto za to zase stranu nějak zareagoval, protože nevždy to musí být nutně zlá vůle toho ředitele té školy. Někdy se opravdu může jednat o takovou sebezáchovnou reakci, zvlášť v případě, pokud to procento těch sociálně znamenaných žáků tam se přibližuje 20-30%. Pak je právě na zřizovateli, aby tohle to monitoroval, aby tyhle věci zjišťoval a hledal řešení, jaké jiné školy jsou dostupné a skrze neziskové organizace třeba nabízel těm rodičům alternativu.
Prosím.
Tichá, ministerstvo školství, dobrý den. Já jsem chtěla jenom doplnit pana ředitele Stárka, protože ten dotaz, pokud jsem dobře pochopila, směřoval k tomu, že jde o běžnou základní školu, ne školu, kde převažují žáci romského původu, čili v tomto případě má ten rodič právo, aby bylo přijato dítě do kapacity té školy, té třídy, toho ročníku daného. Pokud to takhle není, tak skutečně je porušováno právo na vzdělávání toho dítěte.
Děkuji. Ještě nějaké dotazy? Pan vzadu.
Dobrý den, Fenberger Ostrava. Já jsem měl takový dotaz na pana Stárka. Jakým způsobem jste došli k závěrům, že přípravné ročníky při praktických školách by se měly rušit? A zdůvodňoval jste to tím, že vlastně tyto přípravné ročníky nějakým způsobem si ty školy připravují sami pro sebe. Dle mých zkušeností to vůbec není možné, protože do přípravného ročníku se dítě dostane na základě vyšetření PPP a toto vyšetření PPPčka neopravňuje v žádném případě praktickou školu, aby si to dítě dále nechávala. Protože pokud se týká vřazení dítěte do takzvané praktické školy, tak zde musí to dítě projít další diagnostikou. Takže nevím, z čeho pramení vaše obava, že praktická škola ve své přípravné třídě si připravuje děti sama pro sebe. Děkuji.
Není to samozřejmě jenom můj názor, je to širší názor těch vládních zástupců, kteří se k tomuto problému na pracovní skupině, která za tím účelem byla zřízena, vyjadřovali, přičemž k těm případům podle našich informací nemusí to být ve velké míře, ale samozřejmě může dojít nebo dochází, přičemž ono to souvisí s těmi dalšími širšími opatřeními, jako je například doopravdy zavedení, řekl bych, lepší inspekce nebo kontroly těch diagnostických procesů, které probíhají, a standardizace diagnostických nástrojů. Přičemž ty přípravné třídy jako takové mají ještě subopatření, že my chceme i zjednodušit to přijímání do základních, do přípravných tříd, ale na stranu druhou, že nemůžou být zřizovaný právě u škol, které se majoritně věnují právě vzdělávání dětí podle přílohy LMP, přičemž s tím souvisí ještě jedno opatření, které jsem nevědomky, které krátce napsané, je velmi důležité, přeskočil, ale nechtěl jsem ho nějak skrývat, a to je, že proběhne novelizace vyhlášky 73 a že bude vypuštěna 25% tolerance žáků se zdravotním znevýhodněním ve třídě pro žáky se zdravotním postižením a zruší se také možnost dočasného zařazení žáka se sociálním znevýhodněním do třídy pro žáky se zdravotním postižením, čemu už docházelo například i z kapacity, nebo dochází z kapacity těch přípravných ročníků.
Já se ještě přihlásím mezi podporovatele tohoto návrhu, který pan ředitel představil, a těch důvodů je celá řada. Já myslím, že máme k dispozici celou řadu velmi kvalitních analýz. Jednu zpracovávala společnost Člověk v tísni, druhou GAC v roce 2009 pro ministerstvo školství, kde posuzovali účinnost všech forem předškolní přípravy, a to v širším smyslu, totiž dokladovali to na delším časovém pásmu, aby zjistili, že nejpřínosnější pro, řekněme, odmazání handicapů jsou právě nástupy do mateřských škol, a oproti přípravným ročníkům, zejména zřizovaným u praktických škol, je to až o 50%. To znamená, tady k tomu máme nějaké analytické nástroje, které jsou k dispozici, a stále, myslím, jsou k dispozici i na webu ministerstva školství. A ta praxe, kterou byste, pane kolego, spochybňoval, tak samozřejmě vychází i z praktického pozorování v terénu. Bohužel v okamžiku, kdy jsou při praktických školách zřizovány přípravné ročníky, tak začasté dochází potom při další diagnostice dítěte k zařazení znovu do prvního ročníku praktické školy. Je to poměrně častý nástroj, vydáme ho v řadě terénů, takže tady bych to nespochybňoval. A je potřeba ještě říci další důležitou věc z mého pohledu. V zásadní současné době si ředitelé základních škol stěžují, a myslím, že oprávněně, že legislativa, školský zákon požaduje ke zřízení přípravného ročníku tuším 8 dětí, které jsou diagnostikovány PP poradnou nebo SPC, a bez tohoto počtu dětí jaksi není možnost zřídit přípravný ročník. To je, myslím, opatření na ruby v tom smyslu, že celá řada rodičů, kteří by si přáli právě například při odkladech anebo při nedostatečné kapacitě mateřských škol v místě při běžné základní škole zařadit své dítě do přípravného ročníku, tak prostě nemohou, protože ten ředitel k tomu nemá ze zákona možnost. Takže tady pak by mělo dojít ke zmírnění tohoto přísného pravidla, tak aby tam, kde vznikají přípravné ročníky právě z různých důvodů, například kapacitních u mateřských škol, tak aby alespoň ten kolektiv té přípravné nebo předškolní přípravy byl heterogenní, a tím se to vlastně propojuje s tou první částí opatření, že ta přípravná třída skutečně funguje v rámci běžné základní školy hlavního vzdělávacího proudu.
Děkuji. Já jsem měl několik.
Jmenuji se Renata Ješková, jsem ředitelkou odboru speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy, a jenom takové dvě věci. Jednak první věc, a to v tom, že pan Stružický sám řekl, když tady mluvil pan ředitel z SPCčka, že i on vlastně v tuto chvíli vlastně souhlasil s tím, že děti se dostávají do těchto škol. A pak bych to trošičku chtěla odlehčit a mám takové poselství pro paní Venuši. Já v tuto chvíli veliký obdiv vůči vám a opravdu v tuto chvíli Tady víceméně to obecenstvo nebo tady se zasmálo nad tím, že neumíte napsat projekt. V tuto chvíli je vyhlášený vlastně dotační program integrace romské komunity a já v tuto chvíli vám nabízím, protože mi referenti pomáhají a konkrétně malým organizacím, protože já si myslím, že tady je odváděna kolikrát lepší práce než v mnohých těch velkých organizacích. Takže nabízím pomoc napsat alespoň projekt, který by možná mohl vyjít a trošičku vám to dá takové ten optimismus a energii a pošle vám to i tu financi, kterou je potřeba při vaší práci. Velký obdiv a opravdu jsem ráda, že teda v tuto chvíli existujete a napomáháte. Díky.
Já vám moc děkuju. To se vůbec nečeká.
Dobrý den, moje jméno je Jana Vrbicová a pocházím ze základní školy v Ostravě. Omlouvám se za trému, kterou mám, ale je to způsobeno i tím, že přece jenom jsem trošičku vnitřně rozhozena. Důvod je zcela jednoduchý. Jsem ze školy, která před 20 lety jako výjimku ministerstva školství dostala povolení k otevření běžné třídy základní školy. To znamená, že 20 let, když vzděláváme žáky dneska již ze sociálně znevýhodněného prostředí v hlavním vzdělávacím proudu. Kromě těchto tříd běžné základní školy máme samozřejmě i třídy základní školy praktické a od roku 1993 máme i třídy přípravné. To znamená, že se mám vrátit z dnešního jednání do Ostravy s tím, že naše 20letá práce byla naprosto zbytečná, že vlastně to, co se nám během těch 20 let podařilo, to znamená, že děti z 5. ročníku základní školy odcházely do běžných základních škol, je naprosto jako zahoditelné.
Děkuji.
Já si dovolím za ministerstvo školství odpovědět. V tuto chvíli určitě s ničím takovým se nevracejte a věřím, že tady nic takového na tomto panelu nezaznělo. Alespoň jsem to tady nezaznamenal. Pokud se týká té otázky, které se týká zřizování, že asi ten dotaz byl obecnější, ale zkusím to zaměřit na zpátky na tu otázku přípravných tříd a mateřských škol, základních škol praktických, tak v takovém případě jde, jak jsem říkal, i o legislativní oříšek vzhledem k tomu, že rozumíme tomu, že školy můžou existovat i tak, že mají děti, které vzdělávají v individuální integraci a někdy i ve skupinové integraci jako součásti vlastní základní školy, a přestože třeba nepoužívají ten přídomek základní škola praktická. Ve chvíli, pokud je to tak, tak tam, kde se vzdělávají děti v nějakém menším počtu oproti celkovému počtu žáků, tak tam doopravdy nechceme tato opatření aplikovat nebo toto opatření aplikovat, příčinou chceme aplikovat tam, kde výhradně nebo z velké většiny dochází k tomu, že jsou vzdělávány děti podle přílohy rámcového vzdělávacího programu pro LMP. Takže jestli to vaše rozhořčení pramenilo z toho posledního dotazu, tak jsem se ho snažil aspoň takto upravit.
Ještě jednou Effenberger Ostrava. Já bych přece jenom ještě jednou komentoval přípravné třídy, protože znovu nemůžu souhlasit s vaším názorem. On, pan Stružinský, jak jsem si teda četl, je opravdu ředitelem školy, má své SPCčko. Možná, že u něho je ta praxe jiná, ale kdyby žil u nás na severní Moravě, tak opravdu by věděl, že takovéhle praktiky se u nás vůbec nedají aplikovat. Jako prostě já učím 22 let a po 22 leté praxi opravdu vám můžu s čistým svědomím říct, že ty děti se v přípravném ročníku nemají šanci dostat do základní školy praktické. Já jsem zažil za tu praxi asi jenom 2 děti, které přišly rovnou do první třídy zvláštní školy, a ty 2 děti přišly z Plzeňského kraje, ale nebyly nikoli z našeho Moravskoslezského kraje. Vývoj situace u nás na bývalých zvláštních praktických školách je asi takový, že na prvním stupni těchto zařízení děti v podstatě mizí a většinou zůstávají na běžných základních školách v hlavním vzdělávacím proudu. Teprve děti, které docházejí do 4., 5. ročníku a při přechodu na 2. stupeň základní školy a mívají zde velké problémy, jsou to třeba děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, tak teprve tehdy tyto děti procházejí PPPčkem. Pokud PPPčko vydá určitý svůj názor, že toto dítě potřebuje IVP, tak dítě dostane IVP. Pokud toto dítě, IVPčko, pokud mu nepomůže, tak dítě propadne. A teprve při druhém propadnutí poradna posílá to dítě do SPCčka. Teprve tehdy po těchto dvou vyšetřeních v PPPčku dostává dítě doporučení z SPCčka, že by se toto dítě mohlo přeřadit do takzvané praktické školy. Takže ten proces, který vy vidíte strašně jednoduše, není tak jednoduchý. A myslím si, že pokud by to takhle fungovalo, jako to funguje u nás, tak si myslím, že by to bylo úplně v pořádku a bylo by to tak, jak to má být. A opravdu neznám teda případ, že by dítě z přípravné třídy si někdo připravoval aspoň u nás do základní nebo do praktické školy, do první třídy praktické školy. Protože u nás už ani ty první třídy praktické školy nemáme. Děkuji.
No, to je zase pořádný balík, ale já myslím, že ta praxe, kterou sledujeme nejenom my, ale právě celá řada dalších partnerů prostě říká, že i když u vás v Ostravě, tak jak to popisujete, ten problém nezaznamenáváte, tak je masivně rozšířený. To znamená, že pokud to jednoznačně dokladujeme, tak tohle je nejjednodušší řešení. Jestliže to sebou ponese to, že některé děti prostě budou chodit do přípravných ročníků do jiných škol, je to dílčí daň za to, že se podaří zajistit, že děti v předškolní přípravě prostě budou ve svých vrstevnických kolektivech, což jsme tady během těch třech bloků identifikovali jako jeden z nejdůležitějších cílů té změny, o které tady dneska společně hovoříme. To další, o čem jste hovořil, mě ani trochu nenaplňuje optimismem, že takhle by to mělo býti, a právě naopak, protože jednak jste popisoval ve vzdělávacích drahách dítěte uzlové body, které jsou dobře popsány i ve vztahu k, řekněme, studijní látce nebo látce, která se probírá ve škole, to znamená body, ve kterých se výuka stěžuje, je to zejména při přechodu na druhý stupeň školy, ale také mezi druhou a třetí třídou. Tam samozřejmě, pokud ty děti selhávají, tak to znamená nebo vypovídá něco o tom, že ta podpora, která je jim v tu chvíli poskytována, je nedostatečná a bude se zapotřebí podívat do těchto uzlových bodů a měnit tu podporu předtím, než ty děti v nich začínají selhávat a nikoli je tam teprve začít testovat a případně přeřazovat. A ještě tak náročným způsobem, který je podle mého soudu mnohem spíš dále ostrakizující, a než že by bylo možné ho označit jako za příkladný. Takže to je podle mého soudu spíš směrem k vám poznámka podívat se na to, co by bylo možné udělat na podporu toho, aby ty děti v těch uzlových bodech vzdělávání neselhávaly, pokud jsou začleňovány do běžného hlavního vzdělávacího proudu. Tak to jsem asi chtěl podotknout tomu, co jste říkal.
Děkuji. Tak ještě poslední dotaz.
Děkuji. Já jsem se chtěla ještě vrátit k té otázce, jako jsem předběhla? Ne. K otázce toho monitoringu na naplňování rozsudku DH, kdy pan vrchní ředitel Stárek řekl, že budou používat jinou metodiku a to je, že teda se nebudou dívat, jak to vypadá ve třídách, ale že budou zjišťovat, které děti jsou vzdělávány z LMP. Tak já myslím, že teda ale v té metodice ombudsmana právě bylo výborný, že tam byl ten dvojí pohled, že tam byl pohled to optikou majority, co zajišťovali pracovníci kanceláře, že jo, a druhý byl ten pohled ta expertní znalost těch ředitelů nebo učitelů, což ale zároveň to, že tam byl ten dvojí pohled, v podstatě vedlo ty pedagogy k tomu, že neměli tendenci nic zastírat, protože věděli, že tam bude nezávislý pohled. Takže já bych si tohohle dvojího pohledu, to je jako hodně vážné, že to vlastně ukazuje, že to zpřesňuje ten údaj. A vy tuhle tu možnost, vy se o ní připravujete. Vy, jestli tomu správně rozumím, tak chcete vlastně jenom z dokumentace zjišťovat, že jo? Protože tam bude vedeno v dokumentaci, kdo má LMP a tam bude u toho muset být uvedeno citlivý údaj, který jako může být vždycky problematicky zjišťovat. Takže jak se chcete vyrovnat s tím, že tady teda ta data teď mohou být zkreslená?
Já
myslím, že to jsou dvě otázky v jedné. Zkusím všechny zodpovědět. Ta metodika v té první fázi, uvidíme, zda se osvědčíme i vůči, ta metoda sběru, zda se osvědčíme vůči výboru Rady ministrů, kteří dohlíží na výkon rozsudku DH, tak by měla být taková, že bychom to realizovali opravdu dotazy směřujícími na vedení té školy, že by to nebylo tak, že by tam byla nějaká observace, že by tam někdo samostatně vstupoval a v tuto chvíli i s, řekl bych, s nějakým významně motivačním dopisem, který bude hovořit o jak významu toho, tak i možných dopadech, pokud by informace byly uváděny nedostatečně, tak se bude dotazovat ředitelů společně s třídními učiteli, aby identifikovali podle stejné definice, jako bylo šetření RVP v roce 2009, stejně tak, jako používal ombudsman, stejně tak, jako použila Česká školní inspekce, tak aby se dotazovala, kolik dětí vzdělávajících se podle přílohy je romského etnika, což v tuto chvíli od toho i od, řekl bych, řeší to mnoho oblastí, které v těch předchozích výzkumech a průzkumech nebyly řešeny, protože rozsudku DH v současné době, a teď mluvím o tom širším možném problému, o tom, jaké děti se vzdělávají v rámci těch limitů 25%, které děti se jsou tam dočasně zařazovány jako sociálně znevýhodněné zase a doplňují ten počet dětí s LMP, tak se doopravdy zaměřuje jenom na to, které děti jsou mimo hlavní vzdělávací proud a zaměřuje se na to, co vlastně po nás chce rozsudek DH, tak aby jsme měli maximálně objektivní data a k tomu ještě navíc přistupujeme tím způsobem, že nebudeme oslovovat pouze školy, které kdysi měly v názvu základní škola praktická nebo cokoliv jiného, ale budeme se zaměřovat na ty školy, jak tu evidenci máme, že se dotážeme všech škol, kde je pět a více dětí, které mají žáky s lehkým mentálním postižením, což tuto evidenci máme, tak školy celkem myslím, že 425 a na ty všechny školy my se obrátíme a budeme zjišťovat komplexně tu informaci, tak aby jsme ne za žádným jiným účelem, ale tak aby jsme dokazovali, jaký posun se při implementaci všech opatření, ať už která se stala, nebo která se budou dít, vykazovaly vůči výkonu rozsudku DH. Jakmile ten rozsudek bude vykonán, jakmile bude naplněn, tak v takovém případě, kromě některých, řekl bych, méně častých šetření, třeba i z jiných důvodů, tak nevidíme důvod, proč bychom dále v těchto šetřeních pokračovali.
Tak. Já bych chtěl poděkovat všem panelistům, stejně tak vám, že jste tady s námi zůstali. Co jsme se dneska dozvěděli na tom posledním panelu je, že existuje určitá nespokojenost na mezinárodní rovině s implementací rozsudku DH. Stejně tak existuje nespokojenost s tím, jak se naplňuje strategie, nebo jak se naplňovala letos strategie. Ministerstvo uvedlo několik plánů, které prostě bude zavádět, aby se vyhlo další kritice a taky, aby podpořilo inkluzivní vzdělávání nebo jiným slovem rovnost příležitostí. Přišli jsme příklady dobré praxe, či už z Jiříkova, nebo Člověk v tísni, nebo přímo z Krnova taky. A to je asi pár těch hlavních myšlenek, které jsme dneska slyšeli. A já odevzdávám slovo organizátorům, který budou mít to závěrečné slovo.
Tak dámy a pánové, dobré odpoledne ještě jednou. Mně přísluší příjemný moment rozloučení, když jsem uvažoval, že jak to uzavřu za všechny organizátory, tak jako nevím, kdybyste stáli na mém místě, co byste si teďka mysleli, protože otevřelo se tolik témat, vyslovilo se tolika myšlenkám. Já jenom za určitě kancelář veřejného ochránce práv z doktora Varhorského jsme rádi, že MŠMT otevřelo tuto debatu, že v podstatě přislíbilo, otevřeně deklarovalo, bude to na záznamu a na webových stránkách, co se bude dít. My jakoby budeme pečlivě toto sledovat, dále budeme spolupracovat i s kontrolním dozorovým orgánem Českou školní inspekcí i s úřadem vlády. A ještě jednou, jak říkal pan doktor, učíme se za procesu, pokud v průběhu organizace této diskuze došlo k nějakým nedorozuměním, za ně se opravdu upřímně omlouvám a až budu sedět na lavici obžalovaných, nech mě soudí romský soudce střepoucí se rukou, který dá ale spravedlivý trest. Děkuji.